17 hodin, 6,5 minuty. Dobré odpoledne. Jak se cítí poslanci Komunistické strany Čech a Moravy v dlouhodobé opoziční roli? Jak působí na komunistické poslance, když předseda jejich strany říká, že dnešní doba se nazvací pakt z roku 68 dívá různými pohledy a zkusí KSČM i v budoucnu zrušit lustrační zákon? I o tom bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. Do poslanecké sněmovny teď zdravíme poslankyni za KSČM Kateřinu Konečnou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Začnu aktualitou. Zatčení Ivo Rittiga a jeho spolupracovníků svědčí o tom, že v České republice pracuje policie, státní zastupitelství i soudy velmi dobře. Příměr o takzvaných nedotknutelných, který byl občany často používán, tak ztrácí svůj smysl, říká váš předseda Vojtěch Filip. Souhlasíte s tím beze zbytku?
Určitě s tím souhlasím a určitě je dobře, že konečně policie i státní zastupitelství začaly pracovat, protože ty kauzy jsou tady dlouhodobé, ví se o nich, kauza Opencard a další jsou kauzy známé 5-6 let a dlouho se nic nedělo, takže jsem určitě ráda, že nejsou nepostižitelní v České republice a že každý bude po zásluze potrestán.
Takže žijeme v právním státě, řekla byste to tak?
To já se domnívám, že určitě.
Většina stran v poslanecké sněmovně si v tom posledním desetiletí nebo v těch desetiletích vyzkoušela vládní, respektive opoziční roli. Může být pro politickou stranu, paní poslankyně, problém, když je stále jenom v opozici?
Já nevím, jestli to může být problém, protože my jsme sice v opozici tady, myslím tím teď v poslanecké sněmovně, na druhou stranu přebíráme vládní roli v řadě krajů a myslím si, že dokazujeme, že ta naše politika je správná, kterou děláme, protože nás ti lidé potom volí znova do těch krajů, takže ono možná to není tak ta viditelná koaliční role, ale určitě tu práci na městech a v krajích odvádíme velmi dobře. Co se týče poslanecké sněmovny, tak tady je to samozřejmě vždycky na tom, zda ti partneři, kteří dostanou ty hlasy ve volbách, si komunistickou stranu vyberou jako partnera či nikoliv. Nicméně je řada návrhů zákonů, které se nám podařilo prosadit i z té opoziční role. Je řada věcí, na které jsme upozornili v interpelacích například, nebo v různých setkáních s ministry, které se nám podařilo zastavit, ať už se to týkalo různých výběrových řízení a podobně. Takže já to úplně jako opoziční roli neberu, já to beru jako práci, kterou dělám pro občany.
Měli bychom být aktuální a říct, že sněmovna například podpořila v kontextu toho, co říkáte v úvodním kole předlohu Komunistické strany Čech a Moravy, podle níž by vzrostlo sociální stipendium na vysokých školách o 480 korun, to je tuším na 2100 korun měsíčně. Kdo by měl na něj vlastně nárok?
Tak na to sociální stipendium mají nárok, to je přesně daný koeficient podle životního minima těch rodin, ale já bych chtěla říct, že zrovna u tohoto zákona se ukázalo, jak asi nesourodá bude budoucí koalice, protože mě velmi překvapilo, že přestože dokonce i pravicová strana TOP 09 tento návrh zákona podpořilo a já chci říct, že naší ambicí rozhodně není pouze těch 480 korun, ale je to vůbec otevření celé té debaty, kdy 1,5 milionu lidí v téhle republice žije na hranici chudoby a možná si nemůžou dovolit udržovat své děti na vysokých školách. Ale tak to byli zástupci hnutí ANO, kteří dneska dali návrh na zamítnutí. Já jsem moc ráda, že neprošel, ale ukazuje to jakousi neúplně jasnou politiku, kterou budoucí vládní koalice bude mít, protože ve chvíli, kdy na jedné straně ve vládním prohlášení nám dnes říká, jak chce pomáhat chudým rodinám a chce podporovat nadané studenty, tak dnes minimálně jedna z těchto stran udělala pravý opak v poslanecké sněmovně.
Vy už máte k dispozici text vládního prohlášení?
Tak my vycházíme z koaliční smlouvy a samozřejmě z toho, co se ukázalo nebo vyplynulo z médií, ale to, že v koaliční smlouvě a to, že pan premiér Sobotka dlouhodobě tvrdí, jak bude podporovat například nadané studenty, či jak se bude snažit zabraňovat sociálním rozdílům ve společnosti, to si myslím, že každý posluchač slyšel tolikrát za posledních 5 měsíců, nejenom volební kampaně, ale i přípravy této vlády, že je to, já považuji slova pana premiéra za věrohodná v této věci.
Když ty teze shrneme bez nároku na úplnost, tak teze programového prohlášení se zaměřují na hospodářský růst země, rozvoj podnikání, včetně tvorby pracovních míst, efektivní využívání evropských fondů, administrativní odlehčení aparátu, investice do vzdělání, vědy a výzkumu, nesmlouvavý boj proti korupci. Také politika vzhledem k Evropské unii má být jednotná. To říká předseda vlády Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD. Takže paní poslankyně Konečná, je to vlastně tak trochu i vaše vláda?
To si netroufnu tvrdit, protože já si myslím, že jsou tam, sice to, co jste teď přečetl, jsou krásné deklarace, ale nám v tom programovém prohlášení i v té koaliční smlouvě to, jak tyto cíle budou naplňovány. Ono to není jenom tak, že řeknete, co všechno chcete udělat, ale potom je to také o tom, kde na to vezmete peníze. A tam je evidentní, a tam já považuji za obrovské mínus toho, co se na nás chystá, že strany vládní koalice se dopředu nedohodly například na daních. Je v programovém prohlášení se o nich asi s největší pravděpodobností, tak jak jsme měli možnost do něho nahlídnout, nedočteme vůbec nic. A bez toho, že bychom nějakým způsobem upravovali daňovou soustavu, bez toho, že by byla jasně vydiskutována čísla na první čtení rozpočtu, které nás čeká už po evropských volbách, to znamená na konci května tohoto roku, tak si nedovedu představit, že většinu těchto svých cílů naplní. Takže pro nás je to programové prohlášení spíš jakousi proklamací, kterou by možná někteří koaliční poslanci chtěli dělat, ale nevidíme tam to B, to znamená, kde na to vezmou peníze.
Rozumím vám, paní poslankyně, ale řekněte mi, může člověk, který má nějakou elementární zodpovědnost, jen tak od stolu uvědomí toho, že ekonomika, ta evropská, ale i globální, kolísá, jednou je to tak, po druhé jinak, exaktně naplánovat daňovou zátěž?
Já si myslím, že hlavně si musí, a ne, že může, ale musí ministr financí, potažmo premiér, naplánovat své výdaje. Zvlášť pokud lidem slibuje a slibuje, co všechno chce udělat pro to, aby se například nastartovala ekonomika, aby nám tady nevzrůstal počet lidí, kteří žijou na hranici chudoby, abychom snížili katastrofální nezaměstnanost, která dnes v České republice je, tak ale přece musí vědět, kde na to vezme peníze, protože všechno je o penězích. Stejně tak, jako když sociální demokracie schvalovala nebo v předčasných volbách slibovala například valorizace důchodu, tak je velmi zvláštní, že je nechtějí řešit zpětně, že chtějí řešit jenom jakési opět minimální navýšení a další věci. Takže...
Ale tak některé kroky tam přeci jenom jsou, třeba ty, které se mají týkat sociálně potřebných zaměstnanců a jejich dočasného osvobození od plateb na sociální pojištění. Mělo být třeba o zaměstnávání absolventů škol, žen po mateřské, generace 50+, kteří skončili na pracovním úřadě. Takové kroky byste jako zástupci KSČM podpořili?
Tak já chtěla říct, že se zaměstnáváním absolventů tady přišla první KSČM už v roce 2005 a nebýt Nečasovy vlády, tak je to dneska v zákoně o zaměstnanosti a určitě by to nemusela řešit vláda současná. Nicméně my jako KSČM jsme nikdy nebyli ti, kteří by principiálně, tak jak jsme to tu včera u některých debat nad komunistickými zákony slyšeli, nesouhlasili s tím zákonem pouze proto, že ho někdo navrhne, ať je to z jakékoliv strany. My vždycky věcně velmi podrobně analyzujeme a hodnotíme, jaké ten návrh bude mít dopady, jak je v souladu s naším volebním programem, s tím, co slibujeme voličům. Takže určitě ty věci, o kterých jste teď mluvil, pokud budou provedeny opravdu tak, jak jsou slibovány, tak budou mít jasnou podporu KSČM.
Vy tedy vyčítáte některým politickým stranám poslanecké sněmovně, že k vašim návrhům přistupují jaksi a priori negativně. Tím myslíte třeba tu snahu zrušit lustrační zákon?
Tím myslím například snahu dát do názvu 17. listopadu přidat tam název Mezinárodní den studentstva, který
Pardon,
je...
přidat tam název Mezinárodní den studentstva, nebo ano, to vyměnit?
Ne, přidat. Přidat, pane redaktore. A je to jenom proto, že si myslím, že to lidem, kteří v tom roce 39 bojovali za svobodu České republiky, prostě dlužíme. Vyzývá nás k tomu Český svaz bojovníků za svobodu. Spousta politiků jim to slibovala. A včera ta debata se ukázalo, že vůbec není věcná, že řada kolegů vůbec ten návrh zákona nečetla, ale jenom proto, že ho předkládají komunisté, tak ho prostě neschválila. Takže to se tady stává poměrně často. Já jsem trošku doufala v to, že když tady přijde tolik nových lidí a nových politických subjektů, takže se to změní. Bohužel některé věci a obzvlášť ty špatné se i někteří z nich učí velmi rychle.
Ještě abych tomu rozuměl, tady připomeňme posluchačům, že vám nevyšla ta snaha vrátit do názvu státního svátku 17. listopadu přednostně ten Mezinárodní den studentstva. Vy jste tedy toho názoru, že by se to mělo jmenovat Mezinárodní den studentstva / Den boje za svobodu a demokracii?
To jsme toho názoru, protože Mezinárodní den studentstva je jediný mezinárodní svátek, který pochází z České republiky. Vlastně v roce 1941 se na tom dohodli tehdy v Londýně všechny státy. A já si myslím, že je docela velká škoda, že toho jediného mezinárodního svátku, který jsme do té historie nebo do té budoucnosti dali celému světu, takže si ho nevážíme.
Ale vážíme si toho dne boje za svobodu a demokracii.
To je samozřejmě v pořádku a tam já s tím nemám problém. Já bych ten Mezinárodní den studentstva jako takový a následně 17. listopad by samozřejmě nestratil ten název Den boje za svobodu a demokracii.
Já se vrátím k tomu, nad čím jste si posteskla, tedy k těm a priorně negativním stanoviskům některých politických stran vůči návrhům poslanců Komunistické strany Čech a Moravy. Tak když to vezmeme třeba takhle, tento týden měl na Slovensku pohřeb Vasil Bilak, Vojtěch Filip podle občanských demokratů obhajoval okupaci ze srpna 68, když po smrti Bilaka řekl, cituji, že se dnešní doba nazvací akt, který Bilak v roce 68 podepsal, dívá různými pohledy. Rozumíte potom postoji těch ostatních politických stran, když tohle slyšíte z úst vašeho předsedy?
Já si hlavně vůbec nemyslím, že to je věta, kterou jste citovali jakoukoliv obhajobou. Komunistická strana už v roce 98 k 30. výročí tehdy roku 68 přijela jasné stanovisko, kdy ten násilný vstup vojsk odsoudila a rozhodně jsme nebyli ti, kteří by ten rok 68 vnímali jakkoliv pozitivně.
Počkejte, tak mi jenom řekněte, jak mám rozumět tomu, že dnešní doba nazvací akt, který Bilak v roce 68 podepsal, se dívá různými pohledy. Není ten pohled jenom jeden?
Já si myslím, že šlo o to, že a teď byste se měl ptát spíše našeho předsedy Vojty Filipa, ale že šlo o to, a já jsem to aspoň vnímala tak, že opravdu ukazoval na historicky spornou úlohu Vasila Bilaka, kdy měl nějakým způsobem, nebo má do dneška v očích veřejnosti, jsou na něho různé názory. Myslím si, že každý kolem nás...
Jaký je ten váš názor? Můj? Vy jste stále jedna z nejmladších poslankyň parlamentu České republiky.
Můj je zcela jasný a já jsem ho vyjádřila dokonce v jednom vystoupení v poslanecké sněmovně. Já si myslím, že to, co udělal Vasil Bilak, byla obrovská chyba. Byla to obrovská chyba i pro komunistickou stranu jako takovou, protože de facto to znesvětilo tu myšlenku toho demokratického socialismu, kterou tento jaro 68 chtělo přivést do České republiky. Takže já mám na Vasila Bilaka úplně jednoznačný názor. Nicméně je to člověk, který umřel a určitě teď z mého pohledu stačí říct jediné, že je to upřímná soustrast jeho rodině, ale rozhodně bych jeho kroky nikdy v životě neobhajovala, ani jsem to nikdy nedělala. A například právě v souvislosti s církevními restitucemi jsem připomněla to, jak to byli zrádci typu Bilaka, Moravce a dalších. Stejně jako to jednou, doufám, bude brát historii, že byli zrádci Nečas, Kalousek a Schwarzenberg za to, že vlastně odevzdali část území českého státu do rukou církve.
Nemám tomu ale rozumět tak, že srovnáváte tyhle politické představitele s Vasilem Bilakem.
Já je nesrovnávám, já jenom říkám, že jsou to, že zradili ten národ.
Že zradili národ? Že je to třeba trestný čin vlastizrady?
To si netroufnu posoudit, já nejsem
právník. Když někdo říká, když říká ústavní činitel o někom jiném, že zradil národ, tak to přece není jenom takový nějaký mediální výkřik.
To není mediální výkřik a já jsem to říkala už i v tom svém vystoupení, že bych docela ráda byla, kdyby toto někdo posoudil, tak to protože si myslím, že jestliže někdo odevzdá dobrovolně 7% území suverénního státu do rukou Vatikánu, tak je to zrada toho státu, protože to nejcennější,
co máme. Počkejte, Vatikán je sídlo katolické církve.
Ano.
Mluvíte-li o takzvaném restitučním zákonu, tak ten se týká církví, nikoliv jenom katolické církve, je to tak?
Ale zhruba 80%...
Není pak trochu účelové tvrzení, že předáváte něco, předává Česká republika něco Vatikánu?
Není to účelové a myslím si, že i právníci to poměrně dobře analyzovali v těch posledních letech, kdy se o tom začalo mluvit. A hlavně, sice ten zákon se týká více církví, ale oba dva určitě i posluchači dobře víme, že o většinu toho majetku a především o polnosti a o lesy, o ty pozemky si požádala právě katolická církev. Já teď nechci střílet ty procenta, ale troufnu si říct, že se nebudu mýlit, když budu mluvit o 80%, o které si z celého toho majetku požádala právě katolická církev.
Mě ani Paní poslankyně, při vší úctě, mě stále zní v uších v podstatě to, byť nepřímé srovnání Vasila Biľaka z politiky, jako je Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg a další. Nechcete to modifikovat?
Nechci to modifikovat. Pro mě to byl Vasil Biľak stejným zrádcem toho národa, jako lidé, kteří předávají území tohoto národa do rukou cizího státu.
Jestli o tom něco vím, tak Vasil Biľak podepsal takzvaný zvací dopis. Zákon o takzvaných restitucích schválil demokraticky zvolený parlament. Necítíte v tom trochu rozdíl?
Ale ten zákon připravili a prosadili a teď se bavme o tom, jakým způsobem, dokonce s obviněným poslancem, nebo neobviněným, kežby jen obviněným, těch tady bylo víc asi v té době, ale s odsouzeným poslancem, který tady vlastně byl pouze proto, aby schválil církevní restituce právě tito tři pánové.
Dobře, ale schválil to parlament.
Ano. Ale na návrh těchto tří lidí, kteří ten zákon domluvili.
Každý zákon někdo navrhuje. A není přece normální v demokratickém režimu, že když demokraticky zvolený parlament něco schválí, tak prostě se to tak demokraticky bere a nevolají se k odpovědnosti ti navrhovatele.
Pane redaktore, mi nepřipadá v demokratickém režimu normální, že odsouzený poslanec je tady vlastně, nechci říct donucen, to by bylo hloupé slovo, ale přiměn k tomu, aby nastoupil do poslanecké sněmovny jen proto, aby se mohl schválit nějaký zákon.
Na začátku rozhovoru jste mi řekla, paní poslankyně, že žijeme v právním státě. Řekne to i teď chvíli před koncem toho rozhovoru, když už jsme se dostali do těchto zajímavých politických tenat.
Já si myslím, že žijeme v právním státě. Pořád ještě věřím soudům víc než politikům v tomhle případě. Já myslím si, že soudy všech stupňů jsou nestranné, nezávislé a že i to je jedna z hodnot právního státu, které si moc vážím.
Rozumím tomu tak, že vy jako poslankyně byste ráda znala názor nezávislého soudu na to, jestli ti muži, o kterých jste mluvila, zradili svou vlast?
Já si myslím, že ten názor bude vytvářen historiky a určitě se ho jednou dozvíme. Nevím, já určitě na ně trestní oznámení v tomto ohledu podávat nebudu. Já jsem vyjádřila svůj názor, že mám takový dojem jako politik a byla jsem u toho projednávání, byla jsem u toho, jak se obracel jednací řád, jak jsme tu do 3 do rána byli nuceni sedět a hlasovat, protože to někdo potřeboval strašně rychle vyřešit, aby se ten majetek mohl rozdát, tak jsem vyjádřila ten názor, že prostě zradili tu svou.
Jenom terminologicky, abych měl jasno, není to tak, že ten majetek se vrací? Ten, který byl v podstatě ukraden těm církvím, tak se jim vrací, ne že se rozdává?
Já bych si moc přála, aby se vracel pouze ten majetek, aby ten zákon opravdu nešel před rok 48. Ale ono se nám ukazuje, a ukazují to i ty nároky některých dalších církví, že jdeme hluboce před rok 48. A troufnu si říct, že by se Josef II. Divil, kde všude, až jsme schopni zajít. Takže já se obávám, že kéž by to bylo tak, jak jste řekl, pane redaktore, že budeme pouze vracet, ale my rozhodně pouze nevracíme. My dáváme majetek, který díky například pozemkovým reformám za první republiky byl odňat katolické církvi daleko dřív.
Prezident republiky Miloš Zeman v souvislosti s takzvanými církevními restitucemi navrhuje, a to řekněme oběma stranám sporu, aby jistá část těch peněz šla na jisté, řekněme, bohulibé sociální účely. Je to pro vás správná myšlenka?
Pro nás by byla správná myšlenka, kdyby ta část těch peněz a část majetku vůbec nebyla vydána, protože si myslíme, že ji církve získají neoprávněně. To, že teď už se dělá nějaká úlitba, tak ukažme, jak alespoň, když už to teda musíme vyplatit, tak a sociální demokracie je evidentní, že v tomhle tahá za ten kratší konec celého toho sporu, tak ve chvíli, kdy tohle to musíme vyplatit, tak aby jsme vyvolali dojem, že církev je nějakou nově vznikající sociální organizací. Já si myslím, že sociálních organizací tady máme dost, že ty peníze potřebují kraje, které jsou enormně podfinancovány například v oblasti sociální péče a určitě by s těmi penězi hospodařili daleko lépe než církev.
Takových bylo dnesních 20 minut Radiožurnálu, kde byla hostem a poslankyně za Komunistickou stranu Čech a Moravy Kateřina Konečná. Děkuji za vaše názory. Hezký zbytek dne. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký zbytek večera.